veți asculta un mesaj prezentat de Emanuel Popa.
Evanghelia după Luca, capitolul 15. Începând cu versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Pilda fiului risipitor face parte din Evanghelia după Luca, capitolul 15, fiind descrisă de către mulți oameni ilustri sau chiar scriitori, drept una din cele mai frumoase opere ale literaturii mondiale. Este numită la modul general de către cei mai mulți Pilda fiului risipitor, titlu care este conferit de altfel și în Sfintele Scripturi. Mai poartă și alte nume. Unii o numesc Pilda Tatălui Iertător, accentul căzând aici pe tatăl, accentuând dragostea, compasiunea tatălui față de cei doi fii, mai ales față de fiul cel rătăcitor. Apoi alții o numesc un tată și doi fii diferiți. Un titlu poate un pic ciudat, dar care accentuează diferența dintre cei doi fii. Cel mai cunoscut titlu cu siguranță este acesta, Pilda fiului risipitor. Această pildă vine și arată receptivitatea cerului față de pocăința păcătosului. Bucuria cerului și răspunsul cerului față de pocăința sinceră a unui om păcătos. Tot ea mai vine și arată condamnarea celor care protestează împotriva generozității divine, condamnarea celor care nu sunt de acord cu bucuria cerului la întoarcerea unui păcătos. Arată receptivitatea cerului față de pocăința păcătosului, condamnarea celor care protestează împotriva generozității divine și reliefează acceptarea necondiționată și bucuria lui Dumnezeu la întoarcerea fiului. Reacția tatălui la atitudinile celor doi fii a rămas un exemplu scris pentru noi astăzi a ceea ce este în esență Dumnezeu pentru noi. Un tată iubitor care acceptă întoarcerea noastră, dar care mustră răzvrătirea noastră. Această pildă vine în a demonstra harul și compasiunea lui Dumnezeu pentru oameni, tăgătuite de altfel de foarte mulți. Ne reamintește ceea ce uităm așa ușor. Această pildă vine și ne reamintește că iertarea lui Dumnezeu este permanent disponibilă. Și ne mai reamintește faptul că nu este o istorie de păcate ce nu poate fi rezolvată sau iertată de Dumnezeu. Omul nu trebuie să judece felul în care Dumnezeu binecuvintează, nici felul în care iartă, nici pe cine iartă, ci omul trebuie să fie recunoscător că Dumnezeu binecuvintează și că iartă. În pildă de față, Dumnezeu este reprezentat de tatăl celor doi fii. Fiul cel tânăr reprezintă omul păcătos, căzut în degradare. Fiul cel mare, spun unii, că reprezintă conducătorul spiritual din casa tatălui, acela care este în casa tatălui. Din start vedem că este vorba despre trei personaje: tatăl, fiul cel tânăr și fiul cel mare. Însă greșeala mare pe care o fac mulți oameni când vorbesc din această pildă este că se concentrează doar asupra unui personaj sau maxim două. Unii oameni discută fiul cel tânăr, alții discută pe tatăl. Câțiva discută tatăl și fiul cel tânăr, însă foarte puțini dezbat toate cele trei personaje. De aceea, voi încerca să abordez fiecare personaj în parte, încercând să vedem ce vrea Scriptura să ne vorbească, ce putem învăța de la fiecare din ei, care sunt lecțiile care transcend până astăzi din acest pasaj. Putem învăța câteva de la fiecare personaj în parte. Și astăzi, în mod deosebit, ne vom uita la tatăl celor doi fii, urmând ca în mesajul viitor să privim la fiul cel tânăr, iar apoi la fiul cel mare. Deci astăzi vom arunca o privire asupra tatălui, asupra atitudinilor lui, asupra dragostei și compasiunii tatălui, văzând ce vrea Dumnezeu să ne vorbească din acest pasaj. Îmi aduc aminte, în anul 1999, în luna decembrie, ne-am strâns cu câțiva băieți la o repetiție la Biserica Maranata, dorind să alcătuim un grup, un quartet mai precis, un grup care să cânte o armonie pe patru voci. Căutând un nume pentru acel grup, am ajuns la numele Impact. Și ce înseamnă Impact? Impact înseamnă, pe scurt, încredere, mărturie, prietenie, atitudine, cunoaștere și transformare. Însă A-ul din Impact semnifică atitudine. Și aici aș vrea să mă opresc. Deoarece atitudinea noastră contează foarte mult, fie în societate, fie în familie, fie la școală, acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Atitudinea noastră contează. Atitudinea în închinare, atitudinea oriunde suntem, este importantă înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în pasajul nostru, la tatăl celor doi fii, vom vedea atitudinile lui. De ce aș vrea să vă vorbesc despre atitudinea ale tatălui sau atitudinile tatălui? Care sunt ele? Cum sunt ele? Și mai ales, ce aplicabilitate au atitudinile tatălui ceresc pentru noi ca și credincioși astăzi, pentru noi ca și copiii lui astăzi? Acest tată ceresc în fața căruia noi ne rugăm, acest tată ceresc în fața căruia noi rostim rugăciunea cerească tatăl nostru, care sunt atitudinile lui? Așadar, atitudini ale tatălui. Un om avea doi fii. Și cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. O prima atitudine pe care o văd în acest text este îngăduința tatălui, versetul 12. Fiul cel tânăr vine și cere partea de avere și tatăl le împarte averea. Tatăl își manifestă îngăduința față de fiu, în ciuda faptului că este jignit. Ceea ce a făcut fiul era o jignire la adresa tatălui. În acel context, în acea cultură, nu era obișnuit ca un fiu să-și ceară partea de avere decât atunci când tatăl era decedat. Averea se împărțea fiilor sau familiei, moștenitorilor, doar atunci când cineva deceda. Așadar, acest fiu tânăr a venit la tatăl său și a spus: tată, dă-mi partea de avere. Este ca și cum i-ar fi spus: tată, te-aș vrea mort. Era o jignire la adresa tatălui. Lucru nu e obișnuit în acea cultură. Tatăl îl îngăduie și împarte averea. Întrebarea care se pune este: de câte ori îl jignim noi pe Dumnezeu, pe tatăl nostru, direct sau indirect? Nu mă refer la o jignire directă la adresa lui Dumnezeu, o jignire prin care poate îi vorbim direct urât lui Dumnezeu. Poate este o jignire indirectă, poate este o jignire prin ceea ce noi spunem, prin ceea ce gândim, prin ceea ce facem, o jignire prin atitudinea noastră. Îngăduința tatălui se manifestă față de fiu, în ciuda faptului că este jignit. Și același lucru, dragii mei, este valabil și astăzi. Tatăl nostru cel ceresc își manifestă și își arată îngăduința față de noi, în ciuda faptului că de multe ori îl jignim. Și îngăduința Tatălui, această atitudine a Lui, este ceea ce ne menține pe linia de plutire în viață, este ceea ce ne dă putere să mergem înainte. Adeseori, îl jignim pe Tatăl prin faptul că noi credem că ni se cuvin lucruri mari. Și observați atitudinea Fiului, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și această expresie, ce mi se cuvine, oare nu se regăsește și în comportamentul și în gândirea noastră astăzi? Mergem înaintea lui Dumnezeu ca și cum nouă ni s-ar cuveni anumite lucruri. Doamne, vreau acest lucru pentru că mi se cuvine, gândim noi, chiar dacă nu o spunem. Dragii mei, nouă nu ni se cuvine nimic. Îngăduința Tatălui nu ni se cuvine, este un har. Și această atitudine a Lui este necesară omului pentru ca El să continue să trăiască. Este necesară omului pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se abată asupra Lui. Îngăduința Tatălui, în ciuda faptului că este jignit. Dar mai este un aspect aici. Tatăl își manifestă îngăduința nu numai în ciuda faptului că este jignit, ci în ciuda faptului că este părăsit. Tatăl își manifestă îngăduința în viața noastră în ciuda faptului că de multe ori noi îl părăsim, îi întoarcem spatele. Și fiul nostru, nu după multe zile, strânge totul și pleacă într-o țară depărtată, îl părăsește pe tatăl său, își părăsește familia, iese din perimetrul creat de tatăl pentru el. Astăzi, de multe ori îl părăsim pe Dumnezeu, îi întoarcem spatele, ieșim din perimetrul creat de el, alegem libertatea acestei lumi, considerând că libertatea în Hristos nu este suficientă. Fiul cel tânăr a încălcat câteva reguli elementare prin gesturile sale în acea vreme. Atitudinea lui n-a fost una potrivită. Tatăl însă a arătat o îngăduință față de el. Și noi astăzi vrem să rupem regulile impuse de Tatăl cel Ceresc, reguli care sunt înspre binele nostru și astfel îi întoarcem spatele, îl părăsim adeseori, ne afundăm în păcate și ne trăim viața întorcându-i spatele și îl părăsim. Și cu toate acestea, Tatăl cel Ceresc își manifestă îngăduința față de mine și față de tine. Atitudinea ale Tatălui și o primă atitudine pe care am văzut-o este îngăduința Tatălui. O îngăduință pe care, să fim sinceri, și-o arată față de noi în fiecare zi, în fiecare clipă. Dar textul continuă. Și vedem că fiul pleacă într-o țară depărtată, ajunge la degradare, își risipește averea, însă nu accentuăm fiul astăzi. Și vreau să privim asupra Tatălui. Și din versetul 20, fiul s-a sculat, pleacă înspre tatăl său. Și când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. O primă atitudine a tatălui a fost îngăduința. Însă în aceste trei versete pe care le-am citit, eu văd acceptarea tatălui. Nu numai că și-a manifestat îngăduința față de fiul său, ci și-a arătat acceptarea față de fiul său. Și acceptarea tatălui este o atitudine pe care tatăl nostru o are față de noi. Ne acceptă. Atunci când ne întoarcem la el, ne acceptă. În ultimii ani, într-o tabără la Timișul de Jos, am avut ocazia să întâlnesc un tânăr, undeva la 30 de ani, care ne-a povestit istoria vieții sale. Când era în clasa 12 la liceu, familia sa a hotărât să se mute în alt oraș. El a fost foarte decepționat de acest lucru și nu prea a fost de acord, dar la stăruința părinților și neavând încotro, bineînțeles, a plecat cu ei. Însă acolo unde s-au mutat, acest tânăr nu s-a putut adapta nici de cum. Și astfel, într-o bună zi, și-a luat inima în dinți, s-a dus la tatăl său și a spus, tată, eu vreau să merg înapoi în orașul în care locuiesc, în care am locuit până acum. Eu vreau să merg acolo să-mi reiau viața cu prietenii mei, la școala la care eram și vreau să merg să trăiesc singur. Tatăl nu i-a fost ușor, evident, dar l-a trimis pe fiul său înapoi în orașul din care veniseră. I-a dat mașina, i-a închiriat un apartament și l-a lăsat pe fiul său să-și trăiască viața. Acela însă a ajuns să fie un an devastator în viața acestui tânăr. El a plecat de acasă cu gânduri mari, crezând că o să aibă succes, crezând că o să-i fie mai bine. Juca în echipa de basket a școlii, a ajuns să nu mai joace, examenele a ajuns să le cadă, relațiile s-au stricat, a pierdut totul. Și înspre finalul liceului s-a gândit că ar fi bine să se întoarcă acasă. Și tatăl său l-a primit cu brațele deschise. Aceasta este acceptarea unui tată care ne iubește. Și acel proverb, acea zicală, nici unde nu-i mai bine ca acasă, este foarte adevărată. Acasă, la tatăl, acasă la părinți, este cel mai bine. Și atunci când îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și ne depărtăm de El, ne trezim într-o bună zi și ne dăm seama că nici unde nu-i mai bine ca și acasă. Și tatăl nostru, în dragostea sa și în compasiunea sa pentru noi, ne acceptă și ne primește. Acceptarea tatălui. Oamenii ne pot respinge, însă tatăl întotdeauna ne va accepta. Și acceptarea tatălui nu este condiționată de performanțe, nu este condiționată de statut, nu este condiționată de putere, nu este condiționată de inteligență, nu este condiționată de frumusețe. Acceptarea tatălui vine pentru că El ne iubește și ne acceptă așa cum suntem. O atitudine a tatălui a fost acceptarea. Și acceptarea tatălui s-a arătat prin faptul că i-a oferit iertarea fiului. Acceptarea tatălui se arată astăzi prin faptul că ne oferă iertarea. Versetul 20 spune că tatăl său îl vede. Îi se face milă de el. Îl vede din depărtare, îi se face milă. Și mai apoi spune că aleargă și îl sărută mult. Nu rămâne nepăsător. Dincolo de faptul că îl vede și îi se face milă de el, nu stă. Aleargă înspre el și îl sărută. Sărutul era semnul iertării. În acest fel, tatăl vine spre noi, ne ridică de acolo de unde suntem și ne oferă reconcilierea, ne oferă împăcarea cu el, ne vede unde suntem. Este milă de noi, dar se apleacă spre noi, aleargă spre noi și este gata să ne ofere iertarea. Și observați că tatăl îl sărută, semnul iertării, înainte ca fiul măcar să-și deschidă gura, înainte ca fiul măcar să spună ceva. Acceptarea tatălui este reliefată prin faptul că el oferă iertarea. Dar această acceptare nu este reliefată numai prin faptul că El oferă iertarea, ci și prin faptul că El eliberează. Când Tatăl ne acceptă, El ne iartă și ne eliberează de orice păcat. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și Tatăl îl întrerupe și spune robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Nu numai că îl iartă, dar și eliberează. Cum îmi dau seama? Fiul primește trei lucruri. Primește o haină, primește un inel și primește încălțăminte. Trei obiecte care la prima vedere nu au o semnificație profundă. Însă când Dumnezeu, când Tatăl nostru cel Ceresc ne acceptă, ne oferă tot ce are mai bun. Textul spune că i-a adus haina cea mai bună. Dumnezeu nu ne dă lucruri de care nu are nevoie, cum facem noi uneori. Dumnezeu ne dă tot ce are mai bun, ne oferă tot ce are mai bun. L-a oferit pe Fiul Său, ne oferă dragostea Sa, haina cea mai bună, că atunci când Tatăl acceptă, oferă tot ce are mai bun. Apoi inelul. Inelul, pecetea familiei, o valoare mare în acea vreme. Inelul în acel context și în acea cultură, mai ales între romani, era folosit de împărați sau de dregători pentru a pune sigilul pe un anumit document. Era ca un fel de semnătură, ca un fel de pecete, ca un fel de... Era un sigil în acea vreme. Inelul îi este dat fiului. Primește haina cea mai bună, primește inelul, pecetea familiei. Dar nu numai atât. Primește încălțăminte. Și atunci spuneam că Tatăl, când ne acceptă, ne eliberează de sub robia diavolului, de sub robia păcatului. Încălțăminte în acea vreme nu purtau decât oamenii liberi. Fiul nostru era desculț și Tatăl spune, aduceți-i încălțăminte în picioare. Prin asta îi arată că nu-l primește ca un rob, ca un argat, ci îl primește înapoi ca și fiu, ca și un om liber. Haina cea mai bună, inelul și încălțămintea picioare, care i-a arătat fiului că este liber. Atitudinea tatălui de acceptare este arătată prin faptul că oferă iertarea și prin faptul că eliberează. Acceptarea Tatălui, iertare și eliberare. Atitudini ale Tatălui. În primul rând am văzut îngăduința Tatălui. În al doilea rând am văzut acceptarea Tatălui. Și în al treilea rând vedem bucuria Tatălui. O a treia atitudine pe care Tatăl o arată este bucuria. Versetul 23 și 24. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Bucuria Tatălui. Dincolo de îngăduința sa, dincolo de acceptarea sa, Tatăl se bucură pentru fiul său. Și bucuria este accentuată nu numai în versetul 23 și 24, este accentuată în versetul 32, unde spune din nou, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Să ne bucurăm și să ne veselim. Dragul meu, cerul se poate bucura astăzi pentru tine. Și masa festivă organizată de Tată simbolizează bucuria din cer la întoarcerea unui păcătos acasă. Întrebarea se pune, sunt eu o bucurie pentru Tatăl cel Ceresc? Ești tu o bucurie pentru Tatăl din cer? Sau sunt eu cumva o dezamăgire pentru El? Fiecare gest, fiecare gând, fiecare atitudine îi poate produce bucurie sau tristețe Tatălui nostru care este în ceruri. Tatăl s-a putut bucura de întoarcerea fiului. O întoarcere din toată inima, care a implicat renunțare la tot. Se poate bucura Tatăl de noi astăzi? Eu pot fie să-i produc bucurie Tatălui dacă mă întorc acasă, fie să-i produc tristețe dacă stau departe de El. Pot să-i produc bucurie dacă mă întorc acasă și eu pot să cunosc sursa bucuriei dacă mă întorc acasă, dacă mă întorc la Cel care este sursa bucuriei. Și bucuria Tatălui este așa de mare încât uită trecutul și se concentrează asupra viitorului. El vede potențialul în noi. Tatăl nu-și mai aduce aminte de trecut, nu-i reproșează fiului că a plecat de acasă, că a cheltuit averea, ci este așa de bucuros încât uită trecutul și se concentrează asupra viitorului și vede potențialul din fiul său. De aceea, bucuria Tatălui față de noi, față de viața noastră, este pentru că El vede potențialul din noi și știe ce putem fi dacă trăim alături de El. Atitudinile Tatălui sunt îngăduința, acceptarea și bucuria. Care din aceste trei atitudini le poate avea Tatăl față de tine astăzi? Și aș vrea să-ți pui această întrebare cât se poate de serios. Cu siguranță Dumnezeu, Tatăl nostru, își manifestă îngăduința față de fiecare din noi. Fiecare om are nevoie de îngăduința lui Dumnezeu datorită păcatului din viața noastră. Fără îngăduința lui Dumnezeu am fi pierduți. Însă, când ajungem la atitudinea lui Dumnezeu de acceptare, nu știu dacă toți din noi beneficiem de această atitudine. Toți oamenii au parte de îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îngăduie. Cât să oare au parte de acceptarea Lui? Este gata să ne accepte. O acceptare necondiționată. Dar oare cât au parte de ea? Și acum unii din cei ce mă ascultați veți spune, eu am parte de acceptarea Tatălui. Însă când ajungem la cea de-a treia atitudine, această atitudine de bucurie, se pune întrebarea, câți din noi beneficiem de această atitudine de bucurie a Tatălui în dreptul nostru? Oare Tatăl cel Ceresc se bucură de mine și de tine? Prin ceea ce eu sunt astăzi, îi dau ocazia Tatălui să se bucure de mine? Atitudini ale Tatălui. Îngăduința, acceptarea și bucuria. Care din aceste trei atitudini le poate avea Tatăl față de tine astăzi? Le poate avea pe toate trei? Dacă nu, astăzi poți să iei anumite decizii, astfel încât Tatăl să te accepte și astfel încât Tatăl să se bucure de tine. Bucură-te de Tatăl cel Ceresc și El se va bucura de tine. Amin.
ascultat un mesaj prezentat de Emanuel Popa.